slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vanaan kom? Here, ons hulp is in die naam van die Here onse God, die skepper van hemel en aarde. U wat magtig is, u wat nooit laat vaar die werke van u hande nie, en u wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid u toe genade, vrede van God onse Vader, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde vanoggend. Amen. Ons weer gebore word. Tensy ons in 'n persoonlike verhouding kom tot en met Christus Jesus ons verlosser. Dis so kosbaar. Die heilige doop is 'n teken en 'n seël dat God ons in Christus Jesus met homself versoen het. 2 Korintiërs 5 vers 19 deur sy bloedstorting aan die kruis. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. U sal hoor, as ons nou vir klein Ewart fisies die doop bedien, dan geskied dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat beteken dit? As ons gedoop word in die naam van die Vader, betuig en verseël God die Vader dat hy 'n ewige genadeverbond met ons opgerig het, dat hy die God van liefde is, wat nie wil hê, luister mooi, dat iemand verlore gaan nie, en ons deur die geloof in Christus tot sy kinders wil aanneem. God is nie die tiran wat vir Ewart net wil weggooi nie, maar Christus het gesterwe sodat ook Ewart sy kind kan word. Tweedens, as ons in die naam van die Seun gedoop word, betuig en verseël God die Seun aan ons dat hy deur sy kruisdood versoening bewerk het, sodat ons deur sy bloed van ons sondes gewas kan word, regverdig verklaar kan word en vergifnis kan ontvang. Binnekort, dalk nog nie nou al so baie nie, sal jy hoor daai ouste stembande werk reg. En as jy te stadig is met daai botteltjie, dan werk hulle. En daar kom so natuur uit. Het jy het al gesien, Claudia? O, is dit passing of joune? Julle moet nou hierdie twee sien bloos hier voor. Hulle is nou bloedrooi, al twee, dis goed gestel. Hulle het van ons allemaal. En hulle het nie net my slegte eienskap as pa nie. Hy is altyd soet, want jy is altyd soet. Nee, ek ken jou beter as dit. Luister mooi die derde hoofpunt, as ons gedoop word in die naam van die Heilige Gees, betuig en verseël God die Heilige Gees, dat hy deur die wedergeboorte in ons harte wil woon en ons lede van die onsigbare liggaam van Christus wil maak. Wanneer ons weer gebore word, vriende, ja, ons word lid van 'n kerk ook, maar ons word lid van daai onsigbare liggaam van God se kinders op aarde. Die ou wat gered geword het daar in Suid-Amerika is jou en my broer, of ons daarvan hou of nie. Ons word deel van een liggaam. Hoewel ons kinders, Ewart verstaan nie alles wat vandag gebeur nie, alhoewel hy nie alles verstaan nie, behoort hulle nie uitgesluit tot van die doop nie, aangesien hulle ook buite hulle wete deel geword het aan die sonde. Hulle weet ook nie daarvan nou nie. Maar dit bring ons by 'n verantwoordelikheid. Luister wat sê God in Genesis 17 vers 7. Weer wat ons ook op die afkondigingsblaadjie na verwys het, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte tot 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en jou nageslag na jou. Nou hierna verwys Petrus in Handelinge 2 vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God namens sal roep. Nou in die ou tyd, ou testament, weet ons, was die besnijdenis die seël van die verbond en die geregtigheid deur die geloof. Dis hoe dit gewerk het. Terwyl die doop dan nou ook 'n seël en teken van die genadeverbond en van die geregtigheid van die geloof is, moet die kinders ook in die verbond van God ingesluit is, gedoop word. As ouers het u nou verantwoordelikhede. Sien net doekie omruil nie, sien net bad en warm kleertjies aantrek nie. Die belangrikste is geliefdes. En ek wil het baie duidelik sê vir ouers wat hier sit, grootouers en agtergrootouers. Ons het 'n verantwoordelikheid om ons kinders in die weë van God te onderrig. Ons weet dit is nie maklik nie. Ons weet elke ou het sy eie kop. Daarom geliefdes, jy het gehoor die doop is 'n ordening van God om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet die doop vir die doel en nie maar net as 'n gewoonte of 'n bygelowigheid bedien word nie. Dat dit duidelik is dat u hierdie dinge so insien, gaan ek vir u drie vrae vra. Gaan al drie noem. Dan gaan ek eers vir jou, as die man in die huis, ek gaan nie sê hoof nie, want jy het 'n hoof nodig. Kyk hoe bloos die jong broer van my. Ons almal het 'n hoof nodig, Boeta. Ons almal. Wat is die eerste vraag? Al is ons kinders in sonde ontvange geboren, daarom bestem tot die verdoemenis, belei julle twee, evenwel, dat ons kinders in Christus geheilig is, 1 Korintiërs 7:14, en daarom behoort gedoop te word. In Christus. Tweedens, belei u dat die leer van die hele skrif, die woord van God, en die artikels van die christelike geloof, soos dit hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Daai saligheid om kind van God te word. Belei ons dit. Die derdens, baie belangrik, beloof u en neem u uself voor om vir Ewart, as hy tot sy verstand gekom het, hierin te onderrig, of te laat onderrig. Wat is hardop jou antwoord, Romanits? Claudia? Baie dankie. Ek gaan vra dat ons vir Ewart inbring, dan gaan ons oor om hom te doop, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Ek kan maar omdraai. Is dit ouma wat vir Ewart inbring? Nou, wie anders dit ek gedink? Dankie, ouma. Jy kan maar nader kom, neem as jy wil, ek gee nie om nie. Net die tussen my en hulle nie, maar jy is welkom, hoor. Dit gebeur moes net eenmaal Ewart, daar sê, hy ken water. Kom om Gerrit toe. Daar sê, mannetjie. Ewart, ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om hierdie gesonde, pragtige seentjie te kan vashou en om aan U oor te gee, nie voor te stel nie, want U het hom geken toe U hom kunstig gewef het in die ingewande van sy moeder. Baie dankie dat ons hom in U naam ten doop kan bring. Baie dankie dat ons vir Marnitz en vir Claudia in U naam kan beklee om ouers te wees wat hierdie kind tot eer en verheerliking van U naam sal grootmaak. Herinner hulle en hulle familie en hulle vriende en elkeen wat in Ewart se lewe spore sal trap, herinner hulle aan hierdie dag, aan hierdie beloftes wat nie aan 'n kerkgenootskap gemaak is nie, maar aan God self. En Here, rig sy voetstappe om vroeg in sy lewe 'n hinkering te hê na God self, 'n soeke, 'n begeerte tot eer van U naam. Amen. Moenie loop nie. Hy wil in die water speel, daai man. Alles eienskappe van 'n ware seun. Vriende, dit is ons voorreg ook om 'n eerste Bybeltjie pappa te oorhandig namens die sonnaarskool vir Ewart. Kom ons staan, dan sing ons vir hulle laat hier die seën op hul daal. Baie mannetjie. Daar sta jy. Dankie. Baie dankie, Lisel. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die boek van Job, die laaste hoofstuk. Nou, Konrad, net vir ons help jy asseblief, dankie. Job 42 vanaf vers 1, toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Het U mooi gehoor, vriende? Ek gaan vers 2 weer lees. Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis, so het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Hoor toch en ek sal spreek. Ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en as. En nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas, die Temaniet, my toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want julle het nie reg van my gespreek, soos my kneg Job nie. Neem nou dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme, en ga na my kneg Job, en bring 'n brandoffer vir julle, en laat my kneg Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg van my gespreek, soos my kneg Job nie. Toe het Elifas, die Temaniet en Bildad, die Sohiet en Sofar, die Naamatiet geheen gegaan, en gedoen soos die Here aan hulle gesê het, en die Here het Job in guns aangeneem, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het, en die Here het Job se besittings vermeerder, tot dubbel soveel as voorheen, ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekennis van vroeger, na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis, en hulle het met hom medelyde gehad, en hom vertroos oor al die onheil, wat die Here oor hom gebring het, en hulle het hom elkeen een geldstuk gegee, en elkeen een goue ring. En die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin, en hy het 14.000 stuks klein vee en 6.000 kamele, en 1.000 paar beeste, en 1.000 eselinne gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. En hy het die eerste genoem Jemima, en die tweede Kesia, en die derde Kevinappuch. En in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het hulle erfdeel gegee onder hulle broers, en Job het daarna 140 jaar lank gelewe. En hy het sy kinders en kindskinders gesien, 4 geslagte, en Job het gesterwe, oud en afgeleef. Ek gaan nie nooi om te staan vir die vir wie dit moontlik is, dan wil ons graag 'n motie van rou doen, saam met 'n gebed. Kom ons staan voor die Here. Die woord leer ons, die Here het gegee, en die Here het geneem. Geloof sy die Here dag na dag dra u vir ons, en baie dankie dat ek in waarheid vandag kan terugkyk na 'n eenvoudige lewe van 'n eenvoudige diensknegg van u wat altyd bereid was om die minste te wees, met die minste klaar te kom, wat absoluut in sy lewe van het te kom die heel eerste dag sien aankom het op kweekskool, altyd nederig aan u gebly het. En Here, dankie vir oom Bani se lewe wat dikwels vir ons 'n kosbare getuienis was. Dankie dat ons weet hy het u geken, maar dankie dat ons ook weet dat u hom geken het. En ons bid vir die gemeente daar in Willemoor, ons bid vir die mense daar wat nou sonder herder is, vir 'n stem van 'n herder wat stil geword het, 'n herder wat waarlik met 'n hart vol liefde na daardie gemeenskap in uitgereik het, 'n herder wat nie moeg geword het wanneer die mense nie luister of doen wat van hulle verwag word nie, maar wat altyd met liefde onder hulle gewees het. En Here, ons eer u dat ons ook op hierdie manier aan u kan hulde bring, want dis u wat hom verander het van 'n geharder myner af na 'n geroepene van God. Dis u wat sy voetstappe gerig het. Baie dankie daarvoor. Vanoggend, Here, wil ons intree vir ons mense onder ons, sommige in ons midde wat siek is, sommige wat in hierdie week blootgestel is aan verskriklike uitslae en moontlikhede, sommige wat nog geverifieer moet word, waarheen is die pad wat volg. Maar een ding wat ons weet, u het nie verander nie. U almag het nie skielik verdwaai nie. U heersende krag, u doelwitte wat u vir elke een in gedagte gehad het, het nie heeltemal maar net opgeraak nie. Ons wil bid en besonder, Here, dat terwyl 'n mens, en ons kan praat, Here, met ondervinding, terwyl jy in 'n oomblik platgeslaan word deur nuus wat tot jou kom, deur die bevestiging van mediese toetse uitslaa, dank ons God ook dat u nooit is u arm te kort om te help nie. Daar in ons diepste nood is u altyd by om ons te verseker dat u steeds met ons wandel. Ons wil bid vir hulle wat vermeld is, sommige wat deur suksesvolle operasies reeds beweeg het, andere wat in hierdie week operasies sal ondergaan, andere wat die onbekende sal betree. En Here, ons dra ook ons pastorie moeder aan u op, mevrou Jana, wat ook in hierdie week geboorte sal skenk aan klein Lisa. Ons bid vir dominee Peer, dat u ook vir hom sal versterk, dat u ook vir hulle sal deurdra. Ons bid vir elke een wat tans in die hospitale steeds is, wat gekoppel is aan masjinerie, wat deur mense versorg moet word. Ons bid, Here, vir u woord wat ook nou in ons midde gelaat sal word. Kom en besoek ons, kom spreek u, kom bemoedig u vir ons, en Here, word u verheerlik in en deur dit. As ons dink ook aan ons susters, bid hierdie na dat u ook u mondstuk daar sal kom bekragtig, dat u ons susters sal opwek om deel te vorm, en dat u verheerlik sal word. Amen. Ons het vir u 'n kaart daarso op die bord gesit, sodat u kan kennis neem. Die tydperk is 'n tydperk plus minus 1500 tot 2000 jaar plus minus voor Christus. Voordat Christus na die aarde toe gekom het, is daar spesifiek 'n gebeurtenis, 'n baie besondere persoonlikheid. Ek gaan so staan, en as ek nou 'n kringetjie maak in hierdie omgewing, speel die verhaal van Job af. 'N man wat deur uiterste moeilike omstandighede in sy lewe beleef het. 'N man wat die Here liefgehad het. Ek lees in daardie kosbare teks vers 10, en dit het my geraak die afgelope week. Vroeg in die week al het die Here hierdie woord op my hart kom lê. Ek het een keer in my bediening voorheen, hier het ek ook uit hierdie selfde gedeelte gelees, maar ek kan waarlik vir u getuig dat die Heere my in hierdie week gewys het op hierdie woorde wat ek in rooi gesit, en die Heere het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het, en die Heere het Jobse besittings vermede tot dubbel soveel as voorheen. Job wat in pyn was, Job wat geteister was deur verskillende siektes, omstandighede, en soms, vriende, gaan u en ek deur moeilike tye, en in ons manuskrip staan daar baie keer, en Gerry het sy eie lot verander, en Gerry het sy besittings vermeerder. Sien nie waar ons stuur ek af? Sien nie waar ons is ons op pad? En die Here het dit so vir my oopgebreek, dat die fokus so baie keer is op wat ons doen. Dit waartoe ons in staat is, vriende. Hierdie boek van Job, soos ek gesê het, speel af in daardie omgewing wat ek vir u nou gewys het. Daar word gereken dat dit in werklikheid die oudste boek van die Bybel kan wees. Plus minus 2000 tot 1800, voor Christus. En dan sê die woord van God vir ons in vers 1 van hoofstuk 1, daar was 'n man in die land Uz, wie sy naam was Job. Daar so in vers 1 van hoofstuk 1, gee die Bybel, hy sê nie, daar was iemand soos 'n man nie. Job was 'n historiese persoonlikheid. Die Nuwe Testament verwys ook na Job. Dis nie 'n storie wat vertel word, sodat een ek kan goed voel nie. Nee, vriende, die stad was waarskynlik noordoos van Palestina, in die woestynland tussen Damascus en die Eufratevier. So as u mooi kyk op die kaart, het ek vir u gewys, ekskuus, ek moet nou teruggaan as ek weer vir u die kaart wil wys. Dan is dit so duidelik, as hy praat van Damascus, dan weet ons dis in Syrië, daar is Damascus, en dan Mesopotamië, die Eufratevier, heidiglik daar, Irak, Iran, omgewing, daar is toch. Dis waar ons broer Job dan sy verhaal afspeel, en waar die dinge gebeur het rondom sy lewe. Ons weet, baie keer lees ons Job, dit noem my ook al gebeur, en as ek later aan so de mekaar, ek sê vir myself, hoe kan een man al hierdie dinge oorkom, en nog steeds lewe? Die ander gedagte wat ek soms myself gevind het, as ek deur gelees het was, wie praat nou? Is dit Job wat praat? Is dit God wat praat? Is dit sy vriende wat praat? Een mens moet baie mooi, moet een mens concentreer, maar wat ons wel vir u kan sê, ons kan nie daar oor met mekaar kibbel nie. Job was 'n man wat opreg was, maar as jy na sy lewe kyk, dan is dit so onverstaanbaar hoekom het alles dan verkeerd geloop. En baie keer voel ek in u dieselfde. Ons is op ons knieë, agter ons skyn die son, maar hier binne in ons word dit donker. Hier binne in ons gemoed, is ons vol vrae. Hier binne in ons geestelike hart stoei ons en roei ons, en ons verstaan nie waarom dinge met ons gebeur nie. Job se pad van beproewing was nie maklik nie. Al was hy toegewyd aan God, was die dinge in sy lewe hom nie gespaar nie. Sy eie familie, sy eie vriende, sy eie vrou het hom blameer. Daar was, geliefdes, ongelukkig in daardie tyd al, en vandag ook in ons tyd, was daar die gedagte, o, wat het jy verkeerd gedoen? Wat se sonde het jy gedoen, Job, dat het nou met jou so sleg gaan? Wat het jy verkeerd gedoen, vra iemand vir my, daar in hy gangetjie, 'n paar jaar terug, Dominee, wat gesonde het jy in jou lewe, dat jy dan so siek word? Ons moet so waak, wat uit ons mond uitkom. Job se vriende ook, hulle het hom beskuldig, hulle het hom sleg gesê, hulle het hom probeer argumenteer, dat hy toch net moet sê, okay dan, ek het dit gedoen. Maar Job het met God een pad gestap. Job se lewe getuig van een oorgegewendheid, wat ons in hierdie lewe maar na kan smag, geliefdes. Een lewe van buig onder die krachtige hand van God. Een lewe wat nie net ingestel is, ek wil net high flying doen, ek wil in die wolke wees elke dag, en niks moet met my ou lewekie verkeerd gaan nie. My ou borrelkie waarin ek leef, moet net nie baars nie. Dis wat ons het in ons dag. Ons wil God dien, wanneer dit goed gaan. Maar as dit iets verkeerd loop, dan wil ons om nie meer dien nie. Ek het vir jou een verrassing. As ek lees vanaf vers 1 tot 6, dan het Job deur Godse leerskool beweeg. Hy het afgesien van sy eie gedagtes, van sy eie wyshede, van sy eie opinies. Hy het afgesien om God te beginne bevraagteken oor alles, en hy sê in vers 6, daarom herroep ek en het berou, want hy het God beginne bevraagteken. Vers 5 sê, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Geliefdes, ons moet eerlik praat met mekaar. Ek wil vir u sê, is maklik om God te loof en om te sien as alles net goed gaan met my. Maar dit is moeilik om raak te sien wanneer God my op 'n pad vat en hy vir my wil leer om hom te ken in die goeie tye en om hom te ken te midde van die storms wat rondom ons woed. Daarom gaan ek baie kortliks met u praat vanoggend. C.S. Lewis skryf 'n baie kostbare ding. Hy sê, when we lose one blessing, another is often most unexpectedly given in its place. Wanneer ons 'n seëning verloor, kom ek noem 'n voorbeeld. Iets wat baie prakties is in my eie lewe. Een van die grootste seëninge wat 'n mens kan verloor in hierdie lewe is jou gesondheid. Hoor wat ek vandag vir u sê, jy kan vandag nog staan en jy kan jonk wees en jy kan mooi wees en jy kan gespierd wees. Dit kan in 1 sekonde verander. En oor 'n paar dae van nou af lê in 'n bed en jy lyk soos 'n geraamte wat net asemhaal. In my bediening het ek dit nie een keer gesien nie, baie keer. Ek het in my eie liggaam gesien, nie baie lank terug ook nie. Geliefdes, let op die woorde van Loos. God stuur weer is seëning. My fokus vanoggend is nie op Job nie. My fokus is op God. My fokus is op vers 10 en die Here het en die Here het. Ek wil 5 gedagtes en ek sê weer gaan dit in 5 16 minute tot my beskikking gaan ek dit vir u klaar oordra. Die Here het gehandel. Wat het God gedoen? Die eerste ding, die Here het gehandel deur te spreek. Deur te spreek. Wanneer ek vers 7 en vers 8 lees, dan merk ek op, en nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, wend God hom tot Job se drie vriende en hy praat met hulle. Jy moet ag gee op wat God gespreek het. Die eerste ding, Job se vriende het met hulle wysheid, het hulle na Job toe gekom, hulle het hom aangekla, hulle het hom sleg gesê, en hulle het nie al die feite gehad nie. Dieselfde, wanneer jy siek word, om vir iemand te sê, wat het jy verkeerd gedoen, want jy is nou siek, jy bly siek, jy het nie die reg om vir iemand so aan te spreek nie, as jy nie weet wat in daardie persoon se binnenkant aangang nie. Ons praat sonder dat ons weet, geliefdes. Maar wanneer God praat, het hy feite. Ons maak mekaar seer. Ons breek die liefdesband stikkend, omdat ons praat sonder om te dink. Susters, met respek, is nie julle wat soms die probleem het. Let wel, ek sê soms. Ons manne ook, ons allemaal. En ons fokus op wat ons vir mekaar sê. Wanneer God praat, moet ons luister. En God praat op verskillende maniere. God spreek die probleem duidelik aan. Ek kom agter dat ons sukkel om te identifiseer wie praat nou. Selfs wanneer jy hierdie boek lees, sukkel ons om te identificeer, is dit God wat nou praat, is dit Job, is dit een van sy vriende? Jy sal weet wanneer God praat, want God praat reguit. Ek lees vir u, sê die Here vers 7 aan Elifas die Temaniet, my toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want julle het nie reg van my gespreek soos my kneg Job nie. Partykeer kom ons en ons het geestelike raad ook vir mekaar, maar dit is my raad. Dis nie God se raad nie. Ons moet waak. Daar's tye wat ons net langs mekaar moet gaan sit. Daar's tye wat ons langs mekaar moet gaan sit en net 'n arm omsit. Daar's tye wat ons saam met mekaar moet ween. Daar's tye wat ons saam God moet soek om te hoor wat hy tot ons wil spreek. Gemeente, is ons dan nie 'n liggaam van Christus nie? Jy wat vandag hier sit, is jy nog deel van die liggaam van Christus? Keer terug, wanneer God tot jou spreek. Luister wanneer God spreek. Ek wil vir jy sê, as jy gaan lees hoofstuk 38, 39, 40 en 41, wow, gaan lees dit, dan sien jy wat God spreek. Hy vat vir Job, en hy vat hom nie vir Romeise nie. Hy vat hom en openbaar hom met krag aan Job. Hy spreek deur die natuur. Hy vra vir Job, het jy hierdie stirlitsia gemaak, Job? Net 'n voorbeeld. Job kan nou niks sê meer nie. Ek en u wil soms te veel praat en te min luister wat God sê. Dis die les wat ons hier moet leer. Job kom tot homself, hy sê, ek roep, ek het berou, ek sit in as, Here. Want Job het baie te sê gehad. God praat. Vers 8, God gee opdrag. Wat hierdie manne moet gaan doen, om reg te kom met God. Hulle moet gaan offers bring. Tydkie dink ek en jy ons is reg met God, en dan het ons lank al by ons eie pad beginne loop, ons eie kop beginne volg, ons eie hart het ons verlei, maar is nooit ons nie, is altyd iemand anders, het jy het al agtergekom? Kom nou, het jy het al agtergekom? Is altyd iemand anders, vat verantwoordelikheid, as God praat, luister. Ek haas my na die tweede gedagte. Die Here handel deur Job in guns aan te neem. Nou hierin kan u baie verkeerde goede kan u nou hier interpreteer. Wat dit beteken, en die Here het Job in guns aangeneem in vers 9. Dit beteken, geliefdes, and the Lord accepted Job's prayer on their behalf. Dis nie skielik het Job God se wit broodjie geword nie. Skielik het Job 'n spesiale plekkie verkry nie. Omdat Job regverdig gewandel het, omdat Job toegewyd gebly het aan God, ten spyte van dat sy vriende hom afkraak en sê, jy moes iets verkeerd gedoen het, jong, het jy nie ergens 'n brood gesteel nie, jong, het jy nie, ek sal nie sê wat ons Afrikaners onder mekaar sê nie, het jy nie ergens dit gedoen nie, het Job die Here bly dien. En toe hy bid tot God vir sy vriende, en hy moes met 'n opregte hart gebid het, het God sy gebede gehoor. Miskien sit jy vanoggend en jy sê, joh, dominee, nou trap jy op my tone, ek bid al so lang, en het voel net niks gebeur nie. Ek is nie hier om jou sonde uit te wys nie. Ek is hier, 'n predikant se taak is, om jou terug na God toe. Om vir jou te sê, keer terug na God toe. Gaan praat met God. Raak ontslaaf van die haat, die bitterheid, die afskie, die liefdeloosheid in jou hart, die vooroordeel, die gewoonte om altyd eerste jou sê te wil sê. Raak ontslaaf. Word leeg van die self en vol van God se genade. Ek moes oud geword het om dit te ontdek. God neem hom in guns aan. Waak teen vooroordeel, waak teen 'n gees van oordeel, 'n gees van afbreek. Ons het weer die afgelope week, ek en my vrou gepraat oor hoe jy in 'n moment deur iemand afgebreek word, deur woorde wat kwetsend is. Die Here het gehandel en hy het Job aangeneem. Geliefdes, wag op die Here. Vertrou op die Here. Moenie hastig wees nie, te midde van ons stryd is dit God alleen wat jou beoordeel. Is dit God alleen wat jou gebede hoor, aanhoor, vervul? Ek lees daar in Genesis 19, ons tyd hardloop vannag, maar ek wil het graag vir u gou lees. In Genesis 19 is die man Job in 'n baie benoude posisie, vers 19, en hy sê vir God, kyk tog, u knegt het genade in die oog gevind, en u het u guns groot gemaak, wat u aan my bewys het, deur my in die lewe te bou. Jy lewe nog vandag, God se guns is vandag nog in jou lewe. Hy hou jou nog in die lewe. Luister wat sê Job, maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug en dit is klein. Laat my tog daarheen vlug. Is dit nie klein nie dat ek kan lewe? God het vir hom gesê, ek gaan Sodom en Gomorra vernietig. Wat soek jy nog hier? Jy moet gebergte toe vlug. Kyk vir jou, kyk vir Lot. Ek sê dit met respek, regte ou kans vatte. Hy sê nee, hy's naby 'n weg, wegkom plans. En hy sê vir die Here, ag, ek kan nou nie by die geberg, kan ek nie maar hier nie. Hoor wat sê die Here vir hom? Vers 21 van Genesis 19. En hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen. Jy sit vanoggend in 'n erediens. Jy het nie kom luister na 'n dominee wat 'n mooi storiekie vertel nie. Ons vertel nie storiekies nie, ons spreek die woord van God. En as die woord van God vir jou sê, ek wil met jou handel, ek wil jou in guns aanneem, en jy weet, jy sit vandag in daardie stad, in daardie omstandighede, wat nie God se goedkeuring wegdra nie, jy moet vlug, dan moet jy het vandag doen, dan moet jy het nou doen. God neem my nie in guns aan, omdat ek mooi blou oë het nie. God neem in guns aan, wanneer ek en jy ons hele lewe op hom werp. Derde gedagte, die Here het gehandel deur Job se lot te verander. Nou, die derde, die vierde en die vijfde gedagte vloei so in mekaar. Ek gaan dit kort hou in vers 10. Daar staan, en die Here het die lot van Job verander. Wat doen ek en jy? Ons wil ons eie probleme oplos. Is dit 'n ja? Is dit 'n ja? Ons wil ons eie probleme oplos. Niemand vertel my wat gedoen moet word nie. Ek het al baie hierdie ou probleempies gehad. Ek weet hoe om dit uit te sorteer. Jy maak 'n fout. Jy maak 'n fout. Ek het baie daai foute in my lewe gedoen. Baie. Die Here moet handel en jou lot verander. Wat beteken dit? Job se hele lewe, sy sosiale omgang met mense, alles het verander. Sy gesondheid was afwesig. As hy na sy liggaam gekyk het, het hy van voor af siek geword. Hy het letterlik aanskou hoe dat hy uitteer en besig is om te sterf. Daardie ondervinding het ek gehad in April 2021. En ek letterlik gesien het hoe my liggaam besig is om te vergaan. Tot 23 April 02:30 die oggend, en God vir my duidelik sê, ek het jou. Dis al. Ek het jou. En ek vandag die voorreg het om steeds u te kan bedien. Die Here het gehandel. Hy het my 'n belofte gegee, hy sal my weer versterk. Hy sal my spiermassa terugplaas. Hy sal my liggaam optel. Met al my mediese omstandighede moes ek gesterf het van COVID. Maar God het my lot verander. Wanneer God my lot verander, gaan dit nie net oor siekte nie. Dit gaan ook oor ander dinge waar die Here handel. Die Here het gehandel deur Job se besittings te vermeerder. Dis wreed in ons dag om finansiëel vernietiging in die oë te staar. Want dis nie meer maklik as jy op 'n gevorderde ouderdom is om weer by mekaar te kan maak nie. Maar God het die markte, die ekonomiese markte van Job se tyd verkeerd bewys, want hy is die koning van al die goud van hierdie hele wêreld. Hy is die koning van al die rykdomme, al die skatte wat mense hulle self so toeëien en sê, dis myne. Hy vat dit in 'n oogwink weg. Hy gee dit in 'n oogwink vir hulle wat bereid is om op hom te steun. Dis baie duidelik in Job se lewe. Ek lees daarin vers 10 die B-gedeelte, en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Nou kom ons kyk net gou vir mekaar. Ek moet klaar maak. Kyk gou vir my. Ons wil altyd daar begin, hè? Ons wil ryk word. Ons wil gemaklik lewe. Man, mense sê baie keer vir my, ou dooms, as ek net kan instap en koop wat ek wil koop, is dit maar al wat ek begeer. Ek wil vir jy sê wat ek begeer, as ek maar net God tevrede kan hou, is vir my genoeg. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, Matteus 6 vers 33, en al die ander dinge, gaan lees wat staan voor vers 33, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy sien, ons wil begin by die voorspoed. Ons wil begin by, ons moet, Here, seën my net, seën my in my besigheid, seën my in my werk, Here, ek wil die trappe klim, ek wil bo uitkom. Ek wil net aan die voete van Jesus bly. Sien jy die verskil? Die Here verhef, die Here stel jou in posisies aan. As jy dit self verwerf, dit hou nie lang nie, vind maar uit. God kom, en hy handel, en hy vermeerder die besittings, jylle kan maar gaan lees, ek sluit af. Die Here het gehandel, deur Job te seën. Vriende, daar in vers 12, en die Here die einde van Job, meer geseën, as hy begin. Ek dink nie dis verkeerd, om geseën te wil wees nie. Maar ek dink dit is verkeerd om net geseën te wil wees. Want as alles net goed gaan, as nooit niks verkeerd gaan nie, gaan jy nooit naby God lewe nie. Hoor vir my. Hy vat ons deur die donker dale, ons loop al langs die berg in die skaduwee daar waar dit koud is, totdat ons uiteindelik bo op die berg uitkom, waar die son op ons skyn. God het gehandel, en in 'n oomblik swaai hy die hele lewe van Job nie terug na waar dit was nie. Die skrif sê, swaai hy Job se hele lewe meer as dubbel terug waar dit was. Hy seën dubbelvoudig. Ek sluit af. Jy kan hardloop. Jy kan elke keer as ek vir jou sien en vou, hoe gaan het met jou? Hier kom die geliefkoosde antwoord, net besig, ou dooms, net besig. Pas op dat jy so besig raak, dat jy meer vir God tyd het nie, geliefde. Pas op, dat God jou deur die smeltkroes van die lewe sit, omdat jy nie meer tyd het vir hom nie. Pas op, dat hierdie thema van hierdie boodskap waar word, die Here het gehandel. Pas op, dat jy nie meer hoor, wanneer hy met jou praat nie. Pas op, dat ons dink, ons kan God, ons kan hom soos 'n babaatjie sis, ons besluit hoe ons hom wil dien, wanneer ons hom gaan dien, waarmee ons hom gaan dien. Pas op, as hy alles wegvat. Wat is die geheim? Die geheim is om vanoggend te sê, Here, u het met my gepraat. Ek weet, u wil hê, ek moet nou buig, en soos Job sê, van hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou, het ek van aangesig tot aangesig verneem, Here, hier is my God, hier is ek, handel u in my lewe. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil, Here, baie dankie, dat ons voor u kan buig vanoggend, u ken elke hart, u ken elke gemoed, ek ken elke geliefde wat hier sit se omstandigheid. Help ons, Here, om een kant toe te staan. Help ons om soos 'n Job uit te roep, help my, Here. En dankie dat ons weet, U sal handel. Elke siel, elke hart, elke intellek wat nou in hierdie oomblik sê, Here, help, dat ek weet, U dit sal doen. U sal oprig, U sal wysheid gee, U sal leiding gee, en U word verheerlik in Jesus se naam.
Amen.
Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees, en bly met die elkeen en herinner u, die Here het gehandel. Amen.